Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Mirziyoyevning buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tugatildi.
Salgina gap ko'tarsa g'ibat qilib darrov ishlab tashlardi. Bu o'g'ri juda bo'lmasa bitta g'ibatni bo'yniga qo'yardi ular.
Oliy Majlis ommaviy axborot vositalariga oid qonunga o'zgartishlar kiritish loyihasini muhokama qildi. O'zbekkonsert erkak xonandalarga zirak taqish, tatuirovka qilish, yotoqda yotib yerda dumalab qo'shiq aytishni taqiqladi.
Qo'shig'i zo'r qilish kerak. Buncha bu o'sha tashqi qiyofasiga hadab osilib urishadi hamma.
O'zbekistonda tomorqasini qarovsiz qoldirganlarga yer solig'i 3 barobarga ko'paytirildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Saratovskiy avialiniya aviakompaniyasining Moskva viloyatida halokatga uchragan An-148 samolyotining barcha yo'lovchilari 2 million rubldanga sug'urta qilingan edi. Bu haqda Rossiya Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Maksim Topilin xabar berdi. Prezidentning Volga-Bo'yi federal okrugdagi vakili Mikhail Babichning bayonot berishicha, halok bo'lganlarning qarindoshlariga sug'urta to'lovlaridan tashqari qo'shimcha ravishda Orenburg viloyati byudjeti hisobidan 1 million rubldan ajratiladi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov ham viloyat byudjetidan 1 million rubldan ajratishga va'da berdi. 11 fevral kuni Saratov avialiniyasiga tegishli samolyot Moskvaning Domodedovo aeroportidan havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tib, Moskva yaqinidagi Ramensk tumaniga qulab tushdi. Samolyot bortida 71 kishi, ular orasida 2 nafar xorijlik, Shvetsariya va Ozarbayjon fuqarolari bor edi. O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasidagi Andarxon chegara bojxona posti ochildi. Farg'ona viloyat Beshariq tumani chetida joylashgan bu chegara maskani bundan 8 yil oldin yopilgan edi. Bu haqda xabar qilgan O'zA axborot agentligiga ko'ra, aholiga soddalashtirilgan tartibda chegaradan o'tish tizimi joriy qilindi. Endilikda bu yerda telegramma va taklif xatsiz bemalol harakatlanish mumkin. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 13 fevralda terrorchilikda ayblanayotgan O'zbekiston vatandoshi Rahmat Oqilovga nisbatan sud jarayoni boshlanishi kutilmoqda. Stokgolm sudi 30 yanvar kuni tarqatgan rasmiy bayonotda mahkama jarayonini 13 fevralda boshlab, 9 mayda yakunlash rejalashtirilganini bildirgan edi. Oqilovga nisbatan hukm esa iyun oyining boshlarida o'qiladi. Oqilov 2017 yilning 7 aprelida Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida yuk mashinasini piyodalar ustiga haydashi oqibatida 11 yashar, 1 qizaloq dohil, 5 odam halok bo'lgan, 14 kishi jarohatlangan edi. Netanyahu Isroil tahdid tug'ilgan taqdirda Suriya va Eronga zarba berilishini aytdi. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu 11 fevralda o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakat armiyasi Suriya va Eron kuchlariga qaqshatqich zarba berganini bildirdi. Kecha biz Eron va Suriya kuchlariga qaqshatqich zarba berdik. O'zimizga nisbatan tahdid soluvchi harakatlar sodir etilayotganini his qilishimiz bilanoq, biz bu kabi zarbalarni berishda davom etamiz. Bu bizning siyosatimiz edi va bu siyosat davom etadi, dedi Netanyahu. Mazkur zarbalar Isroilning F-16 qiruvchi uchog'i Suriya kuchlari tarafidan urib tushirilgani ortidan berildi. Uchoq Isroil hududiga tushgan, uchuvchilar tirik qolgan. BMT bosh kotibi Antonio Guterish Asma Jahongirni inson huquqlari himoyachilari darg'asi deb atadi. Pokistonning o'zida esa bugungi gazetalarning bosh sahifalarida Asma Jahongirning xotirasiga bag'ishlangan maqolalar va suratlar bosildi. Pokiston inson huquqlari komissiyasi muassislaridan biri, 2005 yilgi Nobel tinchlik mukofotiga nomzod, Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha sobiq maxsus ma'ruzachisi Asma Jahongir 11 fevral kuni 67 yoshida yurak xuruji bilan Lahor shahri kasalxonasida vafot etdi. Asma Jahongir inson huquqlari himoyachisi sifatida mamlakat harbiy establishmentini ham, islomchi jangarilarni ham tanqid qilib kelgan. AQSh va Turkiya hukumati rasmiylari bu ikki mamlakat strategik hamkor ekanini tasdiqlab, terrorchilikka qarshi kurashni hamkorlikda kuchaytirish masalasini muhokama qildilar. Bu haqda AQSh va Turkiya e'lon qilgan qo'shma bayonotda ma'lum qilindi. AQSh prezidentining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Makmaster va Turkiya prezidentining maxsus maslahatchisi Ibrohim Qalin 11 fevralda Istanbulda uchrashdi. Yakka tartibda uy-joy qurish va uy-joyni obodonlashtirish uchun berilgan yer uchastkalarining tomorqa qismiga ekin ekmagan yoki obodonlashtirmagan shaxslar bundan buyon yer solig'ini belgilangan tartibdan 3 barobar ko'p miqdorda to'laydi. Davlat soliq qo'mitasi jamoatchilik bilan aloqalar va huquqiy axborot bo'limining bildirishicha, bu borada soliq kodeksining 291 moddasiga kiritilgan o'zgartishlar kuchga kirdi. Soliq kodeksiga mazkur o'zgartishlar 2017 yil 29 dekabrda qabul qilingan soliq va byudjet siyosatining 2018 yilga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari qabul qilinganligi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi 454-son qonuni bilan kiritilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat.
Prezident buyrug'i bilan Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya bilan kurash boshqarmasi tugatildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent hukumatiga yaqin bir necha mulozimning ozodlikka bildirishicha, O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi butunlay tugatilgan. SNBdagi korrupsiya boshqarmasi shunchaki korrupsiya emas, balki hokimiyat yuqori bo'g'inlaridagi korrupsiya bilan shug'ullanardi. Adashmasam, nomida ham korrupsiya высших эшелонов власти degan joyi bor edi. Butun O'zbekiston rahbarlari, hokim, vazir, prokuror va milisa rahbarlarini qo'rquvda ushlab kelgan aynan shu boshqarma bo'ladi. Mirziyoyev istagan odamini g'ibat bilan o'g'riga chiqaradi deganda aynan shu boshqarmani nazarda tutdi. Prezident buyrug'i bilan ana shu boshqarma tugatildi. Boshlig'i hozircha uyida o'tiribdi. Nega ozodlikka shaxsi ochiqlanmasligini so'rab ma'lumot bergan Toshkent mulozimlaridan biri. Respublika huquq tizimlari rasmiylaridan yana bir ozodlik bilan muloqotda bunday harakat Milliy xavfsizlik xizmatidagi dublikat tizimlarni yo'qotish doirasida amalga oshirilayotganini bildirdi. Bilasiz, O'zbekiston Bosh prokuraturasi huzurida soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish departamenti bor. Mirziyoyev kelganidan keyin bu departament vakolatlari kuchaytirildi, xodimlari soni ham ko'paytirildi. MXHdagi bu boshqarma ayni shu ishga vakolatlangan ikkinchi struktura o'zi aslida. Prezident ikkinchisini yo'qotdi. Bundan keyin O'zbekistondagi korrupsiyaga qarshi kurash faqat prokuraturaning vakolatida bo'ladi, dedi huquq tizimidagi yana bir mulozim. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka saylanganidan so'ng qabul qilingan dastlabki qonunlar orasida prezident tomonidan 2017-yilning 3-yanvar kuni imzolangan korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun ham bor. Bu qonunning korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni amalga oshiruvchi davlat organlari deb nomlangan 7-moddasiga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni bevosita amalga oshiruvchi davlat organlari ro'yxatiga O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi, Milliy xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar va Adliya vazirligi kiritilgan va Bosh prokuratura huzuridagi departament alohida tizim sifatida qayd etilgan. Ayni paytda bu moddada korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha faoliyatni qonun hujjatlariga muvofiq boshqa davlat organlari ham amalga oshiradi degan qo'shimcha ham bor. Korrupsiyaga qarshi kurash vakolati Milliy xavfsizlik xizmatidan olib tashlanganidan so'ng O'zbekiston qonunchiligiga ham qo'shimcha va o'zgartishlar kiritiladimi yo'qmi, bu haqda hozircha ozodlikda ma'lumot yo'q. Bir-biridan mustaqil ozodlik manbalari MXHdagi korrupsiya boshqarmasining tugatilishi, Shavkat Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati binosida o'tkazgan yig'inda qo'ygan topshirig'i asosida amalga oshirilayotganini tasdiqladilar. Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatov ishdan olingan kuni qilgan chiqishida prezident maxsus xizmat doirasiga kirmaydigan vazifalar bilan shug'ullanadigan boshqa davlat tuzilmalari faoliyatini takrorlaydigan bo'linmalarni tugatishni buyurgan edi.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbek qo'shiqchilarga zirak taqib va yonboshlab qo'shiq aytish taqiqlandi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbek konsert estrada birlashmasi 7 fevral kuni qo'shiqlar va ularga ishlangan videokliplar sarifasini baholash badiiy kengashining xulosasini olish tartibiga eslatmasini e'lon qildi. Tashkilot rasmiy saytida e'lon qilingan hujjatga ko'ra, bundan buyon kliplarda umuminsoniy va milliy madaniyatga zid bo'lgan nojoiz xatti-harakatlar, turli g'oyaviy tahdidlar aks etmasligi lozim. Hujjatning 4-chi bandida g'oyaviy tahdidlar nimalardan iborat ekanligiga aniqlama berilgan, nojoiz harakatlar degan ta'kidlar lavha ostidagi bu bandda musiqali klip va unda ishtirok etadigan qo'shiqchiga 13 cheklov belgilangan. Bu cheklovlardan biriga ko'ra qo'shiqchining yotoqxona va boshqa xos xonalarda xonandalarining yonboshlab qo'shiq aytishi taqiqlangan. Shuningdek, erkak qo'shiqchining zirak taqishi hamda yengil-yelpi hayotini targ'ib qilishi ham taqiqlanadi. Barcha qo'shiqchilar klip mobaynida beo'xshov harakatlar qilmasligi va tana a'zolariga tushirilgan turli tatuirovka va naqshlarni ko'rsatmasligi talab qilinadi. Eslatmada belgilab qo'yilgan cheklovlarga ko'ra qo'shiqchilar kliplarida qimmatbaho mashinalaru qasrdagi uylarni, yarashiqsiz zebu ziynatlarni ko'rsatib ko'z qilish ham mumkin emas. O'zbekistonlik san'atkor va klipmeyker Zokirovlar sulolasining kenja vakili Javohir Zokirov 12 fevral kuni ozodlik bilan suhbatda bu cheklovlarni absurd deb atadi. Suhbatdoshga ko'ra, asosiy e'tibor xonandaning vokal imkoniyatlariga qaratilishi kerak va klipmeykerning qo'shiqni ochib berish uchun fantaziyasi cheklanmasligi kerak.
Qo'shiq akillikni zo'r qilish kerak deb o'ylayman. Akillik keyin o'z yo'liga. Endi bular hozir oshirib yuborishgan deyishi ham mumkin. Bir tomonlama bular bilan boshqacha qanaqadir boshqa gapga bular tushunishmaydi. Bunaqa joylari ham bor. Endi har xil tomonlama qarasa bo'ladi deb bu narsaga tushunyapsizmi? Men umuman bu narsalarga qo'shilmayman. Qo'shilsam ham bir o'zimning fikrim bo'ladi har doim. Qo'shiq zo'r bo'lganda klipga ham keragi yo'q bo'lib qoladi keyin.
Mutaxassislarning ishiga bunday cheklovlar bilan to'sqinlik qilish yaxshilik keltirmaydi. Masalan, ammam Luiza Zokirovaning qizi Nargiza Zokirovani tanasidagi tatuirovkalar uchun ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida izza qilishdi. Shu bois Nargiz O'zbekistonga kelmoqchi emas. Nargizaning ovozi qo'shiq aytishdagi professional mahoratidan tanasidagi tatu tushirilgan deya bahridan o'tish absurddir, dedi Javohir Zokirov Ozodlik bilan suhbatda.
Bir qarag'dir kulgili narsalar deb qo'yilmaydi.
O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayev Ozodlik bilan suhbatda bu hujjatning yaxshi tomonlari ham borligini aytadi. Chekish, giyohvand moddalar iste'mol qilish, alkogol ichish kabi salbiy holatlar kliplarda aks etmasligini olqishlayman. Zotan bunday cheklov butun dunyoda u yoki bu ko'rinishda mavjuddir. Menga yoqqan yana bir holat davlat ramzlari, gerb, bayroq, prezident tasviridan foydalanishning cheklangani bo'ldi. Masalan, qo'shiqchi Dilfuza Ismoilovaning Omon bo'lsa sultonim klipida mamlakat rahbari tasvirlari maddohlarcha foydalanilgan. Buni, ya'ni laganbardorlikni qonun bilan cheklamasa, o'zbek qo'shiqchilarini jilovlab bo'lmaydi, deydi san'atshunos.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva oblastida samolyoti qulab 71 yo'lovchisi nobud bo'lgan Saratovskiy avialiniya shirkati An-148 eksploatatsiyasini to'xtatdi. Tafsilotlar bilan Ahmad Umar. Saratovskiy avialiniya aviakompaniyasi An-148 samolyoti halokatga uchrashi ortidan shu rusumdagi samolyotlar eksploatatsiyasini vaqtincha to'xtatib qo'ydi. 11 fevral kuni Saratov avialiniyasiga tegishli samolyot Moskvaning Domodedovo aeroportidan havoga ko'tarilganidan bir necha daqiqa o'tib, radar ekranlaridan yo'qolib qoldi. Samolyot Moskva yaqinidagi Ramensk tumaniga qulab tushdi. Samolyot bortida 71 kishi, ular orasida 2 nafar xorijlik, Shvetsariya va Ozarbayjon fuqarolari bor edi. Halok bo'lganlarning 3 nafari bolalar edi. Saratovskiy avialiniya aviakompaniyasi halokatga uchragan An-148 samolyotining barcha yo'lovchilari 2 million rubldanga sug'urta qilinganini ma'lum qildi. Bu haqda Rossiya Mehnat va Ijtimoiy himoya vaziri Maksim Topilin bayonot berdi. Bu standart sug'urta 2 million rubl plus sug'urta to'lovi va dafn uchun 25 ming rubl, dedi Topilin. Prezidentning Volga bo'yi federal okrugdagi vakili Mikhail Babichning bayonot berishicha, halok bo'lganlarning qarindoshlariga sug'urta to'lovlaridan tashqari qo'shimcha ravishda Orenburg viloyati byudjeti hisobidan 1 million rubldan ajratiladi. Moskva viloyati gubernatori Andrey Vorobyov ham viloyat byudjetidan 1 million rubldan ajratishga va'da berdi. Dushanba kuni Orenburg viloyatida motam kuni deya e'lon qilindi. Voqea joyida qidiruv ishlarini davom ettirayotgan tezkor guruh bitta qora qutini topdi. Ikkinchisi hozircha topilmadi. Rossiya Tergov qo'mitasi hodisa bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Jinoyat ishi Rossiya Jinoyat kodeksining 263-chi moddasining 3-chi qismi bilan yo'l harakati qoidasi va havo transporti vositasidan foydalanish tartibining buzilishi, 2 yoki undan ko'p kishining o'limiga sabab bo'lgan ehtiyotsizlik bo'yicha ochilgan. Shu haqda Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko shunday bayonot berdi.
По предварительным данным, на борту самолёта находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа.
Ke ma'lumotga ko'ra, samolyot bortida 65 yo'lovchi va ekipajning 6 a'zosi bo'lgan. Tergovchilar va kriminalistlar voqea joyida. Tergov guruhi ish boshladi, dedi Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Svetlana Petrenko. Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi qidiruv ishlari uchun 400 kishi, 60 dan ortiq texnik vosita jalb qilinganini bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. O'zbekistonda tomorqasini qarovsiz qoldirganlarga yer solig'i 3 barobarga ko'paytirildi.
Hibsdagi jurnalist Bobomurod Abdullayev ishini tergov qilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigining ishidan chetlatilgani xabar qilindi. Rossiyada oliy ma'lumot olgan 28 yashar o'zbekistonlik avtokranchi O'zbekistonga qaytish uchun prezidentdan yordam so'radi.
Qaytib borishim uchun misol keling, mana shuni aniq ish bo'lsa, shu boraman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat. Mirziyoyev MHning 3 general va 10lab zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollar bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunishilacha, respublika MHX raisining 3 muavini va 10lab zobitlar MHX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MHXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3ta muavini ishdan tashladim men. 3ta generalskiy lavozimda SMBning muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Tashpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bitta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysin. Bu zaman tugadi endi. Bularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular.
Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'uday ishlari.
Sizlardan ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun men hammasi ishdan oldim.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hodisa jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari o'zlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun Milliy xavfsizlik mayor Ishquvatov Sunnatullo Ravshanov degan g'udaygan itni ishdan oldirdim. Xolbay, nimaga aytsangiz, umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumo'minov Bahrom nachalnik Angor rayonini ishdan olish, kapitan yustitsiya Berdimuhammedov следователь следствия отдела ishdan olish. Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni ot o'yin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi, o'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Birtasi Toshkentda yuribdi, mana ertaga borib ularni ham ishlab olaman. Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitель начальника отдела, отдела ВМСГП deb yozadi. Bu hammasi sotqin o'zi bular. Mana men bugun hammasi ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Takt ochuna degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zaman tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatini ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan.
Все вы уже не в той жизни живете. Oyog'im yerdan uzilgan, hammang majlisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni majlisi bo'ladi, bir yerni hali pisib kelib majlisga o'tirsin. Или я всех закрою вас всех отсюда. Мне не нужен такой службы.
Hammang paroxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Юсупов, господин?
Так точно.
Deya gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan MHXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Amnesty International xalqaro tashkiloti 8 fevral kuni tarqatgan bayonotida O'zbekistonda jurnalist Bobomurod Abdullayevni hibsga olib, qiynoqlarga solganlikda gumonlangan Milliy xavfsizlik xizmatining 2 nafar xodimi ishdan chetlashtirilib, ulardan biri hibsga olinganini olqishladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Biz Bobomurod Abdullayevning qiynoqlar to'g'risidagi shikoyatlari asosida tekshiruv boshlanganini, qiynoqlarni qo'llaganlikda gumonlangan xodimlar ishdan chetlatilganini olqishlaymiz. Holbuki, biz bu ishni zudlikda amalga oshirish zarur edi deb hisoblaymiz. Qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi ma'lumotlar yuzasidan xolis tergov o'tkazish va bu ishda gumonlanganlarni vazifasidan chetlatish O'zbekistonning xalqaro majburiyatlariga ko'ra samarali tergov omili hisoblanadi. Bu tergov Abdullayev ishida adolat o'rnatilishi sari tashlangan birinchi qadamdir. Eng muhimi, bu ish to'xtatib qolinmasligida hamda bu kabi ishlarni tergov qilishda presedent yaratilishidadir, deb bildirdi Amnesty International tashkilotining Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha rahbar o'rinbosari Denis Krivosheyev. Amnesty International xalqaro tashkiloti o'z bayonotida O'zbekiston hukumatini Bobomurod Abdullayevni zudlikda qamoqdan ozod qilishga chaqirdi. 8 fevral kuni huquq faoli Surat Ikromov o'z manbalariga tayanib o'tgan yilning sentyabr oyidan beri davlat to'ntarishiga urinishda gumonlanib hibsda qolayotgan jurnalist Bobomurod Abdullayevni tergov qilayotgan MXX tergov boshqarmasi tergovchisi Adliya podpolkovnigi Nodirbek Dilmurodovich To'raqulov va ayni boshqarma tergovchisi Adliya mayori Veselov Aleksandr Aleksandrovich ishdan chetlashtirilgani haqida xabar bergan edi. Ikromovning ozodlikka aytishicha, bu ikki MXX zobiti mahbusni tergov paytida qiynash, jinoyat ishini soxtalashtirish, noqonuniy hibsga olish kabi qonunga zid harakatlari bois ishdan chetlashtirilgan. Nodirbek To'raqulov esa hibs qilingan. 7 fevral kuni ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston huquq-tartibot organlaridagi bir-biridan mustaqil ikki mulozim ham ayni ma'lumotni bildirgan edi. Surxondaryo viloyati huquq-tartibot idoralaridan birida ishlaydigan zobitning aytishicha, Nodirbek To'raqulov Respublika MXHsining Surxondaryo viloyat boshqarmasi tergov bo'limida boshliq bo'lgan paytdagi qilmishlari yuzasidan so'roq qilinmoqda. Suhbatdosh ta'kidlicha, To'raqulov prezident joriy yil 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvida ayni viloyat MXH boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgani ortidan qo'lga olingan. 44 yoshli jurnalist Bobomurod Abdullayev rasman 2011 yildan Usmon Haqnazarov imzosi ostida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda gumonlanmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh ijodiy ziyolilar prezident Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9 fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebookda e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati va birinchi siyosiy partiya Erk demokratik partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992 yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, shoirlar Aziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzullo, yozuvchi Nurullo Otaxon, dramaturg Sharof Boshbekov va Sanjar Ali Imomov, shuningdek adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Ayrim mualliflarning ozodlikka aytishicha maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Muromonovich, endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda istar edik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solihning qaytishi O'zbekiston uchun nimaga muhim? Ozodlik maktub mualliflaridan ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi.
Muhammad Solih ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nima yomon?
Dedi Stalin qatag'oni qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016 yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan yozuvchi Shukrullo. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deya baholadi. Muhammad Solih 2017 yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini so'rab rasman murojaat qilgan edi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati shaxsan uning raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Samara shahridan ozodlikka ulangan 28 yashar surxondaryolik Baxtiyor Toshpulotov O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning xorijdagi vatandoshlarini qaytarishga oid chaqirig'idan so'ng O'zbekistonga qaytish va mamlakat ramlaqiga o'z hissasini qo'shish istagi paydo bo'lganini bildirdi. Baxtiyor bilan Moskvadan men Umidbek suhbatlashdim. O'zbek muhojiri O'zbekistonga qaytish uchun ko'mak berish so'rab prezident Shavkat Mirziyoyev nomiga bir necha marotaba murojaat qilganini aytadi.
12 iyul kuni 10 yil bo'ladi. Endi borib kelib yuraman, uyga shu yerda tasb olganman, shu yerda mashinist, bashin va krana deydi. Mana hozir Shavkat Miromonovich murojaatnoma bilan chiqdi-yu, 2017 yil mana shu oxirida. Hozir deydiki, shu katta uylar qurilmayapti, chunki deydi, shu mana bashinli kran deydi, o'shandan 110 ta dona sotib oldik. Hozir deydi 200 taga yaqin sotib olmoqchimiz. Ularni O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yishda ham hozir pirigovorlar ketyapti muloqotga. O'sha joy menga bir ko'rganimda juda bir qiziqish bilan qaradimda, aytganda specialistlar chekkadan kerak, mana o'zimiz prezidentimiz ham aytyapti Shavkat Miromonovich. Yoshlar kerak, hamma tomonda.
Dedi suhbatdosh. Surxondaryolik quruvchi Baxtiyor Toshpulotov avvaliga Chelyabinsk yo'l qurilish texnikumini tugatib, katta qurilish kranlari bo'yicha mutaxassislikni egallagan. 2016 yilda u Chelyabinsk akademiyasining iqtisod va boshqaruv sohasi bo'yicha tamomlagan va hozirda shu akademiyaning magistraturasini tamomlamoqda. Baxtiyor xorijda, jumladan Rossiyada o'qigan o'zbek talabalari diplom olib, O'zbekistonga qaytib borgach duch kelayotgan muammolarni sanab, ularni bartaraf qilish lozimligini ta'kidlaydi.
Bir qiz bola bir ishga kiruvdi, keyin yana chiqdi deyapti bu. Undan keyin yana bir Samarqanddan bir yigit tanishimiz ketgandi. Toshkentda hali ishga qarab yuribman. Sen to'g'ri, specialistlar kerak deyapti. Specialistlar borgandan keyin ular nostrifikatsiya qilinyapti-da. O'sha men qaytib borishim uchun keling, mana shuni shuni aniq ish bo'lsa, uchun boraman. Kim kutib oladi? Kim bu narsalar tashkillashtiradi? Keda misol uchun bitiryapti bolalar, o'shalarni kelib, sirozi ular ro'yxatga olib ketish kerak. Mana shuncha mutaxassis kerak.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Ayni paytda Baxtiyor Rossiyada o'zi ishlayotgan tashkilotning malakali mutaxassislarini Toshkentga olib borish imkoni borligi va shu yo'l orqali O'zbekistonda ko'p qavatli imoratlarni qurish mo'ljallangan minorali kran bo'yicha mutaxassis ko'paytirishni tavsiya qildi.
O'zimizga borib ko'ramiz, niyatlar bor. Hozir qo'limdan kelsa vatanimizga, shu O'zbekistonga qanday bo'lmasin, foydam tegsaman. O'zimizga rivojlanish bo'lsa maqsad.
Dedi Baxtiyor Toshpulotov. Rossiyaning O'zbekistondagi elchisi Vladimir Turdenev o'tgan yilda O'zbekiston talabalari umumiy soni Rossiya oliygohlarida 24 mingdan oshganini xabar qildi. Rasmiy ma'lumotlarga binoan O'zbekistonning 12 milliondan ko'proq aholisi 10 dan 30gacha bo'lgan yoshlardir. Hozircha ulardan atigi 0.5%gina O'zbekiston ichkarisidagi oliy o'quv yurtlarida ta'lim olish imkoniga ega. Mudbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.